Kresalak San Juan laztandu du. Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Erauntziaren osteko eguzki izpi indartsuek giroa alaitu dute Pasai San Pedroko lonja alboko kaian Gipuzkoa. 21. mendeko xira, sakelako eta eguzkitako betaurrekoengatik ez palitz 16. mendeko Pasaiako portuan dagoela pentsalezake edonork. Izan ere, San Juan baleontzia bere habitat naturalean dago, uretan. Kresal usainak laztantzen duaren egurrezko egitura eta eze-eze dago. Ontziek bere-berea duten balantza txikia dauka San Juanak eta oreka bila egurrari helduko dionak jakin beza eskua belztuko zaiola bikez babestuta baitago. Eskailera txiki batzuk jaitsi eta egurreze usaina nabarmentzen da. Pasaiatik, Ternuara elikagaiz, tresnaz, txalupaz eta sagardoz beteta joan oizen erdiko kubierta ura. Itzuli, berriz, baleo olioz betetako barrikekin. Eta 61 marinelekin. Han daudela dirudi. Izan ere, horixe da kontua. Nik irudikatzea gomendatzen dut, pentsatzea nola izango zen Ozeano Atlantiko aurrelako ontzi batekin zeharkatzea 60 pertsona barruan zeudela, proposatu du Nerea Gomezek Albaola Itxas Kultur Faktoriako gidak. Irudimen ariketa hori hain zuzen Albaolari esker egin dezakete gaur eta datozen egunetan San Juan baleontzian sartuko diren bisitariek. Estreinakoz bisitatu ahalko da uretan. Pasaia Itxas Festivalaren berritasun nagusia da. 16. mendean Pasaian eraiki eta Ternuan ondoratutako erreplika hori iazko azaroan uretaratu zuten eta berriki jarri dizkiote mastak. Mastagak, bergak eta sokak falta zaizkio. Hori dena Albaolan dago azaldu du Gomezek. Goiko kubiertatik sartzen da ontzian. Branka eta popa estalita dauzka eta 3 mastak tente. Masta nagusiak erramu pixka bat du zorte ona emateko. Zortedun sentitzen da Ibrahim Kamisoko itsasarotza ere. Ofizioa Albaolan ikasi du eta baleontzia eraikitzen parte hartu du. Prozesua oso zaila da eta sinestezina da hau hemen ikustea. Erdiko kubiertatik behekora begira ari dira. Andoni Kanella da barra foku. Ari galderak egiten ari dira Ramon, Iñaki, Miren eta Blanki, Deba Bailaratik, Gipuzkoa, propio etorritakoak. Erretiroa hartuta dugu eta plan polita da esan du Iñakik. Ikusgarria da, sendo-sendoa nabarmendu du Blankik. Kamisokok azaldu die goiko kubiertan navigazio eremua zela, haizea eta itsas korronteak baliatuta eramaten zuten ontzia Kanadaraino Belen jokoarekin. Halakorik ere. Arantxa Egizurain ere etorri da ontzia ikustera, baina oso-oso gertutik. Ikusten duzu ikurrina duen leio hura? Hortxe bizi naiz, kontatu du. Interes handiz ari dira ontzia ikusten. Gure arbasoen bizitzara eramaten gaitu. Aitona bat itsasotik bizi zen eta besteak ontziolan egiten zuen lan. Modu batean edo bestean pasaitar asko gaude itsasoari lotuta. Eskailera batzuk jaitsita erdiko kubierta dago. Hango egurrak aztertzen ari dira Ines Bernier eta Noe Bonafus. Bretainiarrak dira eskolar mor eskolakoak. Guk horrelako gauzak egiten ditugu, baina txikiagoak, 8-10 metrokoak. Harriz betetako beheko kubierta ere ikus daiteke erdikotik. Hala ematen diote oreka ontziari. Izan ere, dendena 16. mendean bezala eraiki dute eta alaxe joan nahi dute Kanadaraino Gomezek azaldu duenez. Hori bai, ez dugu balerik eizatuko.